En Ferrol se inauguró el pasado jueves un espacio de preservación familiar. Es el tercero que se inaugura en la comunidad gallega. ¿Qué es un espacio de preservación familiar? Pues un proyecto innovador que pretende proteger a la infancia y a la adolescencia más desfavorecida. Ahora te voy a contar cómo con Verónica Rivadulla. Ella es directora de este espacio aquí en Ferrol. Verónica, bienvenida. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por vuestra invitación.
Gracias a ti por atendernos. Primeramente, ¿cuáles son los menores susceptibles de derivarse a este tipo de espacios?
El programa de espacios de preservación familiar tiene un alcance de nenos y nenas de 0 a 18 años. Es decir, a parte da idade, non é crítica, senón as dificultades moderadas ou leves que te poden ter as familias desos rapaces. Entón, abarca un espectro moi amplo de edade.
Como se interviene? Como se intervén nestes espacios de menores? Porque ten unha doble vertente, ¿no? Por un lado, intervides cos menores, agora me contarás de que xeito, pero tamén con as familias, no caso de que sexa posible.
Correcto, nos detectamos a situacións de risco leve ou moderado, vale? A través dos servicios sociais, dos coles, e a partir de aí derivan a familia ao noso centro. Cando falamos de derivar a familia, que veñen papás e fillos, non? Ao noso espazo. Con cada unha das familias faise un plan de preservación personalizado que abarca unha serie de objetivos de mellora fundamentalmente da parentalidade, é dicir, non abordamos situacións de tema económico ou de risco de pobreza, nos abordamos as dificultades que teñen os papás e as mamás para traballar unha parentalidade positiva cos seus fillos. Desa maneira, faise un plan personalizado que dura 6 meses, revisase os 6 meses, plantexanse objetivos novos aos 6 meses. En esa parte, digamos, de objetivos, o que traballamos é cos papás e cos rapaces na mellora da relación de parentalidade, na xeración de hábitos, non, e comportamentos positivos nesa parentalidade papás-fillos, de tal maneira que o que fagamos é mellorar a súa capacidade de desenvolver relacións parentais sanas.
É dicir, ofreceres un servicio integral que vai polo apoio psicolóxico, o social, o educativo para estes nenos e adolescentes. Podemos poñer algún caso, situacións que especialmente vos preocupan e coas que ides a intervir neste espacio de preservación familiar?
Pois, por exemplo, temos dentro do espazo de preservación nenos e nenas que teñen dificultades para ter relacións sanas cos papás, teñen dificultades escolares, teñen comportamentos un pouco, digamos, fora do marco positivo da parentalidade. Nos aí traballamos cos nenos, facemos intervención, facemos actividades de reforzo escolar, facemos, por exemplo, actividades de ocio en familia para que aprendan a compartir e a comprender as necesidades dos rapaces das rapazas nun entorno positivo, lúdico. Cada neno e cada nena ten as súas necesidades, non? Cada papá e cada mamá ten as dificultades distintas para poder abordar esa parentalidade, non?
Que non son os primeiros en detectar este tipo de situación? Servicios sociais ou xa mesmo na escola?
Na escola, claro. Será as primeiras, se non hai unha situación de risco familiar moi deteriorado, as primeiras manifestacións da sen no entorno habitual do rapaz ou da rapaza que é a escola, non? Cal, os profes teñen casi, diría, o primeiro impacto, non, de que algo non funciona ben na casiña, non?
Verónica, como reciben a maioría das familias esta proposta de intervención familiar? Porque haberá xente que igual sea máis reticente, non? A facer estas, es para que lle des este servizo integral de apoio psicológico, etcétera. Como
a participación no programa é voluntaria. Creo que este é un elemento tamén sea muy diferenciador, ¿no? Es decir, no siendo cuando nos derivamos a familia, recibimos, explicamos cuál es nuestro objetivo, para qué queremos trabajar con ellos, y digamos que el planteamiento de las intervenciones es siempre desde el punto de vista positivo, no desde lo que haces mal, sino desde lo que haces bien, como fortalecerlo y darle herramientas para mejorar, ¿no? Con cal, digamos que a actitud de las familias de positividad, ¿no? A medida que van trabajando en un espacio de preservación, van adquiriendo herramientas que les permiten trabajar mejor la relación parentofilial. Claro, eso al final da buenos resultados, ¿no? Es decir, ahí para no tener un periodo de trabajo definido previamente, que bueno, pues una intervención de máximo 2 años, a veces puede haber excepciones, pero en general trabajamos con planes a 2 años. A receptividad de las familias se va porque nos julgamos, ¿no? Nos entendemos a situación que tienen y a partir de ahí construimos sobre las fortalezas que tenga familia, no sobre las debilidades, ¿no?
Trátase de un
positivo,
claro, claro. Trátase de un recurso que está financiado pola Xunta de Galicia, que de balde, como decías, para as familias e que xestionan 2 entidades no ámbito social, como son a Fundación Meniños e Arela. Xa existe un destes espazos na zona do Salnés e do Barbanza, como decíamos, este é o terceiro de Galicia. E supón, bueno, pois ese primer paso na actuación dinámica familiar, aínda que para evitar que sexa, que a deriva desa situación sexa máis grave. Que o que está a pasar un pouco, que intuides vosotros como profesionales, expertos en psicología, en pedagogía, en integración social, tamén educadores, do que está pasando últimamente tamén na sociedade, porque cada vez hai situacións máis extremas entre as familias e, sobre todo, bueno, pues nas condutas a veces disruptivas destes menores, sobre todo adolescentes.
A ver, nos creemos que o planteamento cando nos fixemos este proxecto que o desenvolvimos hai 2 anos, non? De maneira piloto e logo, bueno, se ha consolidado, non? Agora en maio, non? Un tercer espazo era, bueno, pues pensando un pouco en traballar antes de que as situacións que comentas, non? De dificultades dos rapaces e das rapazas pegarse a facer que ese neno ou esa nena pides estar entrar no sistema de protección, ese objetivo do recurso, sobre todo porque entendemos que toda a inversión que se faga previa en proyectos que traballan na prevención e na preservación evitan que haxa situacións de deterioro tal que obliguen a que os rapaces e as rapazas entren no sistema de protección. Eu creo que non temos, eu creo que capacidade de decir se se está a gravar ou non, non? Hasta situacións de risco, creo que bueno, é certo que nos temos programas tamén de reparación, temos programas que, con rapaces e rapazas que xa están no sistema de protección, e traballamos un pouco da mesma maneira, é dicir, o enfoque reparador e axudar as familias a conservar, non? Ou a poder recuperar os seus fillos que están dentro do sistema de protección. Eu creo que quizás é máis unha forma de mirar, non? Cando un neno entra no sistema de protección, o seu papá e a súa mamá pois non poden cuidar del ou non saben cuidar del. E nos o que tratamos é de recuperar esa capacidade de cuidado, de protección dos seus fillos. Entón, eu creo que probablemente, non? Hai un multifactorial, non? Hai problemas económicos, hai cada vez demais, ou, digamos, problemáticas, non? Nos adultos e nos nenos de saúde mental, que está, digamos, un pouco que se veu desencadenando, non? Ao longo despois da pandemia. Então, eu creo que a problemática agora mesmo de a gravidade dos casos, eu creo que é multifactorial, non ven só de un elemento, non?
De acordo. Pois Verónica Rivadulla, directora deste novo espazo en Ferrol, graciñas por darnos esta información. Saúdos.
Moitas gracias a vos. Saúdos.